Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas i na samom početku nudimo izvode iz sadržaja narednih pola sata. Među ostalim poslušajte, banjalučka novinarka Gordana Katana u svom je dnevniku između ostalog zapisala.
Srijeda, 26. mart. Jutros kiša ponovo lije kao iz kabla. Proljeću kao da se ne žuri da stigne ovaj tamni bosanski vilajet. Ispod murnog neba na ulici ljudi pognuti glava. Primjećujem već dugo vremena da rijetko susrećem prolaznike s osmihom na licu.
O greškama koje je Evropska unija pravila prema Rusiji, loše procjenjujući Putinove namjere, za Radio Slobodna Evropa govori bivši ministar vanjskih poslova Švedske Carl Bildt.
Mislim da smo morali reagovati oštrije prema Rusiji. Kada je počela da pravi greške u ljeto 2013. Ja se sjećam da smo poljski ministar vanjskih poslova Radek Sikorski i ja pokušavali da upozorimo Brisel šta se događa, ali Brisel je tada manje više spavao.
Donosimo vam i priču o Miss Sarajevo Melihi Varešanović, koju je fotograf Lajfa ovjekovječio kako dotirana šeta ratnom zonom Sarajeva i koja predstavlja jedan od najljepših simbola sarajevskog otpora skoro četvorogodišnje opsadi grada.
Ja sam uvijek vodila računa da budem uredna, da budem lijepo obučena, da budem dotjerana. I ja sam taj ponosni hod, gordost, pa u tim vremenama se doda malo i taj neki inat i prkos. To je bio neki način kako sam ja mogla da odagnam svoj strah.
Ostanite sa nama, slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bruka i sramota su riječi koje odzvanjaju danas u komentarima i osvrtima na sinoćni skandal koji se dogodio na utakmici Crna Gora-Rusija u okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Utakmica je prekinuta gotovo na samom početku kada je ruski golman pogođen bakljom da bi tačku na meč stavio sudija, nakon što se u drugom poluvremenu dogodio još jedan incident. Predrag Tomović prenosi reakcije na nemile scene i skandal u režiji domaćih navijača.
Izgleda mi ne zaslužujemo ni državu, ni nacionalni tim, ni plasma na veliko takmičenje. Mi smo tu da bučemo, mi smo tu da prekidamo, mi smo tu da budemo varvari. Ovo je, ljudi, katastrofa. Ovo je prelilo čašu svega i neko mora da kaže ovo je dosta.
Ove riječi generalnog sekretara Fudbalskog saveza Crne Gore Momira Đurđevca najbolje ilustruju utiske nakon sinoćne bruke na stadionu pod Goricom, čiji su vinovnici bili crnogorski navijači. Meč pod Goricom počeo je, ali i završio skandalom. Naime, na samom početku sa sjeverne tribine gdje su bili navijači domaće reprezentacije, bakljom je u glavu pogođen golman Rusije Akinfejev. Nakon što je baklja pogodila ruskog golmana, sudija iz Njemačke odmah prekinuo meč, a Akinfejev je na nosilima napustio teren. Prekid je trajao 35 minuta. Nakon novog incidenta, ovoga puta kod zapadne tribine, kada je u teren bačen nepoznati predmet, umalo je došlo do sukoba ruskih i crnogorskih fudbalera. Bio je 68. minut i pri rezultatu 0-0, sudija je odlučio da se više ne igra pod Goricom. Zbog teških incidenata, kazne UEFA sigurno će biti drastična, a sigurno je da će Rusi osvojiti 3 boda, čime će se Crna Gora definitivno oprostiti od borbe za plasman na evropsko prvenstvo. Selektor reprezentacije Crne Gore, Branko Brnović.
Šta reći sad momcima koji treba dolaziti za reprezentaciju kad se sve ovo dešava na našem stadionu? Moje je da se vodim reprezentaciju i da pokušam da dobijemo utakmicu, a ako moramo da vodimo i o tome brigu, onda smo pošli, dođevali i ovako smo blizu toga.
Mnogo toga nakon utakmice nije imao da kaže ni trener Rusije Fabio Capello.
C'è poco da commentare, una brutta pagina del calcio.
Nema što da se komentariše, posebno ovo je sigurno najneprijatniji moment u fudbalu.
Bila je to najružnija noć u istoriji crnogorskog fudbala i država mora da sankcioniše huligane koji na takav način sramote i reprezentaciju i državu, kaže za Radio Slobodna Evropa dugogodišnji fudbalski trener Brano Milačić.
Mora neko snositi odgovornost zašto se onako organizovalo takmičenje, dozvolila da ludaci naprave toliku štetu ne samo reprezentaciji nego i države.
Izvjesne kazne i sankcije za reprezentaciju Crne Gore najmanji su problem u ovom trenutku, upozorava i generalni sekretar Fudbalskog saveza Momir Ćurčevac.
Kome se dolazi da igra za reprezentaciju pod ovim uslovima? Pod ovim uslovima da se prave prekidi utakmica, da se ubacuje nešto na teren i onda kažu Crna Gora volim te. Pa gdje to ima? To je takvo licemjerstvo, to je takav primitivizam da to nigdje nema.
Problem huligana treba podhitno rješavati na način kako su to riješile zemlje poput Engleske, poručuje Brano Milačić.
Ne treba mi da izmišljamo toplu vodu. Svi su imali ove probleme koje mi sad imamo i svi su se suočili sa njima, a narod se gledi. I oni su našli lijek. I zašto je to sad teško vidjeti kako su oni našli lijek? Ne kažem da prepišemo sve ono što, ali mora da se uključi država da napravi zakonsku regulativu i da jednostavno dovede u red. Jer naš premijer je rekao prije dva dana da je sport jedan od najvažnijih djelatnosti u ove države. Pa kako to, kad je to tako da nemamo ni jedan elementarni zakon koji će nas spasavati od ovih huligana.
Crna Gora nema organizovane huligane kao što to imaju neke zemlje iz okruženja i ono što se dogodilo sinoć su učinili pojedinci koje bi trebalo najoštrije sankcionisati, kaže za naš program dugogodišnji sportski novinar Đorđije Kustudić.
Ne postoje organizovane huliganske navijačke formacije u Crnoj Gori koje imaju neki širi kontekst od same utakmice ili samog nekog incidenta bacanja baklje, upaljača ili nekog drugog predmeta na teren. Ne kao što postoji u Hrvatskoj, ne kao što postoji u Srbiji ili možda nekim drugim zemljama gdje to predstavlja također veliki problem poput Poljske. U Crnoj Gori ne postoji taj nivo problema, ali svakako da treba identifikovati sve ove ljude i donijeti neke nove rigorozne mjere kojima bi se sankcionisalo zaista rigorozno ovako ponašanje da bi oni koji žele, a nema ih previše, da gledaju fudbalske utakmice u Crnoj Gori mogli da to rade na miran i civilizovan način.
O skandalu i prekidu utakmice Crna Gora, Rusija sinoć i danas su izvijestili mediji u regionu kao i veliki broj stranih glasila. Podsjetimo, za obezbjeđivanje utakmice bilo je angažovano preko 200 pripadnika zaštitarske službe i, kako je navedeno, dovoljan broj pripadnika policije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dnevnik je u proteklih 7 za Radio Slobodna Evropa pisala Gordana Katana, novinarka iz Banja Luke.
Subota, 21. mart, Sarajevo. Gost sam CDA Face televizije. Sa Senadom Hadžifejzovićem uvijek je ugodno razgovarati, mada povod ni u kom slučaju nije ugodan. Prošlo je nedjelju dana od verbalnog napada na mene od strane predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Bila je to kanonada ružnih uvreda upućenih meni kao ženi osobi. Kopanje po mojoj etničkoj pripadnosti koja me ustvrdio je odredila kao novinarku. Iako radim javni posao, nastojim biti što dalje od javnosti. I sve što je slijedilo nakon tog nemilog događaja dobrano me uzdrmalo. Podrška kolega javnosti, mnogih znanih i neznanih ljudi pokazala je da svoj posao radim kao što se to od novinara profesionalca očekuje. Osuda javnosti na istup Milorada Dodika značajna je zbog ukupne zaštite novinarske profesije, jer u pravilu novinari postaju ti na koje se obrušava lavina gnjeva i frustracija moćnika svih vrsta i dezena. Zato mi je bilo značajno da o tome govorim. U nadi da se ovakvi incidenti više neće događati jednom novinaru u Bosni i Hercegovini. Nedjelja, 22. mart. U Sarajevu sam imala privilegiju upoznati Muhameda Janusa, sveučilišnog profesora ekonomije iz Bangladeša, dobitnika Nobelove nagrade za mir. Osnivač banke za siromašne koja je pomogla da se milioni ljudi u Bangladešu osposobe da žive od svog rada i počnu školovati djecu. I u Bosni i Hercegovini je ponovio da je siromaštvo ljudima nametnuto i da je stvaranje svijeta bez siromaštva samo pitanje volje. Upravo zahvaljujući projektima koje je finansirala banka za siromašne, do ove godine Bangladeš je uspio da prepolovi siromaštvo u čijem je stanju živjelo čak 85% stanovništva. O tome kako razviti malo poduzetništvo, smanjiti nezaposlenost u Bosni i Hercegovini, Janus je razgovarao s ekonomistima i bankarima. Lijepo su ga saslušali i bojim se da je to sve. Ponedjeljak, 23. mart. Prvi radni dan ove nedjelje i sumorna zbilja na istom mjestu kao kamen. Javna kuhinja u Doboju, koju je osnovala nakon katastrofalnih prošlogodišnjih poplava, turska humanitarna organizacija TIKA zatvorila je vrata za 1300 korisnika. Nastavak njenog rada bio je planiran uz pomoć zajednice opština Turskog svijeta kojima se i Doboj nedavno pridružio, iz koje bi mogao vrlo brzo istupiti pod pritiskom boračke organizacije, odbornika SNSD-a u lokalnoj skupštini, udruženja veterana, pravoslavne crkve. Svi oni ne žele ističu neosmanizam u svom dvorištu. Velika materijalna, financijska i ljudska pomoć Turske građanima Doboja pružena kada im je bilo najteže, brzo je zaboravljena. Ali takav je naš svijet. Utorak, 24. mart. Članovi Švedske fondacije Expo, javni radnici, novinari, aktivisti koji su angažovani na istraživanju nacionalizma, rasizma i ksenofobije borave u Bosni i Hercegovini u namjeri da na primjeru ratnih posljedica naše države svojim članovima i građanima Švedske ukažu da nacionalizam kao destruktivna sila predstavlja prijetnju po njihovo društvo. Pojasnili su mi da su iskustva ljudi izbjeglih s prostora bivše Jugoslavije, prije svega Bosne i Hercegovine, koja su podijelili sa Šveđanima, upravo ona brana koja ne dozvoljava ekstremnom nacionalizmu da ojača. Obišli su mjesta logora, masovnih grobnica, stratišta, u Prijedoru na Manjači, Koričanskim stijenama, Srebrenici i ostali ne malo zatečeni činjenicom da se njihovo obilježavanje ni 20 godina od okončanja rata u Republici Srpskoj ne dozvoljava. Srijeda, 26. mart. Jutros kiša ponovo lije kao iz kabla. Proljeću kao da se ne žuri da stigne ovaj tamni bosanski vilajet. Ispod murnog neba na ulici ljudi pognuti glava. Primjećujem već dugo vremena da rijetko susrećem prolaznike s osmihom na licu. Sve rijeđe se čuje i kakavic i u kafićima vikendom čini se da se ljudi na silu nastoje zabaviti. Prisustvujem debati o pravu žena s invaliditetom na seksualno i reproduktivno zdravlje, pa shvatam kome je do smijeha. U cijeloj Republici Srpskoj samo je jedan ginekološki sto prilagođen ženama invalidima i za taj jedan većina ginekologa u Banjalučkom domu zdravlja ne zna da postoji i kako ga koristiti. Ništa bolje ne prolaze ni zdrave žene. Istraživanje iz februara ove godine kaže da polovina njih nakon iskustva prvog porođaja u nekom od porodilišta u Republici Srpskoj ne želi drugo dijete. Njih 80% tvrdi da budu li u situaciji da biraju, nikada se neće ponovo poroditi u istom porodilištu. Četvrtak, 26. mart. Nakon poskupljenja komunalnih usluga, enormnog povećanja poreza na nepokretnosti, na red dolazi povećanje cijena električne energije. U prevodu to znači da će porodici s prosječnim primanjima polovina istih ići samo na plaćanje tih usluga. O penzionerima da i ne govorimo. Zanimljivo je da reakcije negodovanja stižu od opozicije, ekonomskih analitičara, građanskih aktivista. Građani i privrednici šute, kao da ih se to ne dotiče, ne tiče. Čuti i trpi postaje geslo. Samo nek se ne puca. Petak, 27. mart. Konačno petak, još jedna nedjelja potrošena na jalove političke rasprave od kojih nikome neće biti bolje i kojima se narod zabavlja da se ne zamisli nad životom kojim živi. I varljivi mart pokazuje ono vedrije lice. Večeras mi iz Novog Sada dolazi sestričina. Vršnjakinje smo, nosimo isto ime. I sada ćemo se prvi put vidjeti. Ono što nas veže sjećanja su naših baka, sestara. Biće to prilika da se posjetimo na mnoge drage ljude koji odavno nisu s nama, da više saznamo jedno od drugoj. Čudno je to. Prije e-maila, mobilnih telefona, porodice su se dopisivale, razmjenjivale fotografije, posjećivale, a nas je, eto, spojio Facebook.
Bio je to dnevnik koji je pisala Gordana Katana, novinarka iz Banja Luke. Idućih 7 dana dnevnik će voditi Danica Jurčić-Spasović, novinarka i bivša pročelnica ureda Ive Josipovića.
slobodnaevropa.org.
U intervju za Radio Slobodna Evropa, bivši švedski ministar vanjskih poslova Carl Bildt iskreno je govorio o greškama koje Europska unija napravila sa Rusijom, otkriva šta misli da bi mogli biti sljedeći potezi ruskog predsjednika i zašto je potrebno znatno veće angažovanje europskog bloka prema Ukrajini, Moldaviji i Gruziji. Richard Joswiak je razgovarao sa Carlom Bildtom na marginama foruma koji je German Marshall Fond organizovao u Briselu.
Kada iz današnje perspektive gledate na Summit o istočnom partnerstvu, koji je održan u Vilnusu novembra 2013. godine, da li ste zadovoljni politikom Evropske unije prema istoku?
Mislim da smo morali reagovati oštrije prema Rusiji, kada je počela da pravi greške u ljeto 2013. Očigledno, kada smo uveli sankcije Rusiji, nismo jasno mogli vidjeti posljedice toga. Ja se sjećam da smo poljski ministar vanjskih poslova Radek Sikorski i ja pokušavali da upozorimo Brisel šta se događa, ali Brisel je tada manje više spavao. Da li bi to nešto promijenilo? Ne znam. Ali to je bila evidentna greška.
Ni vi, ni Sikorski niste više šefovi diplomatije. Doživljavali su vas kao ratoborne prema Rusiji Vladimira Putina i u isto vrijeme snažne pristalice istočnog partnerstva. Da li mislite da još uvijek postoji snažna podrška istočnom partnerstvu i oštrijem kursu prema Putinu?
Mislim da je posvećenost tome jasna. Jedna od dobrih stvari koje smo uradili, vratimo se na 2008. jer su se te 2008. dvije stvari dogodile, Mediteranska unija i istočno partnerstvo, dok je Francuska preferirala Mediteransku uniju sa posebnim aranžmanima, ili kako god, mi smo bili privrženi stvaranju istočnog partnerstva u potpunosti integrisanog u evropske institucije. To je sada snažan dio EU institucija, dakle posvećenost je tu, u to ne sumnjam. Kada je riječ o vašem drugom pitanju, Radek i ja smo išli malo ispred vremena, mada možda i sa zakašnjenjem, ali ipak prije nego ostali u procjeni pravaca u kojima je Rusija krenula, mislim da su nas manje više sad svi stigli i shvatili. Bilo je i onih koji su govorili Putin neće učiniti ovo, Putin neće učiniti ono, ali od tada je Putin učinio praktično sve. Tako da, nažalost, ja bih rekao da se pokazalo da smo bili potpuno u pravu.
Da li je Evropska unija još uvijek na toj liniji?
To je teško pitanje, jer ono što se pokazalo u slučaju Rusije je da je prilično nepredvidljiva. Hoće li Putin na neki način usmjeriti svoje tenkove prema Odesi i Kijevu? Ne bih rekao da je to isključeno, ali ne bih rekao ni da je izvjesno u ovom trenutku. Da li posvećujemo dovoljno pažnje pokušajima da to saznamo? Da li se fokusiramo na to više nego ranije? Treba li još više? Da, mislim da bismo trebali.
Šta mislite da će biti sljedeći potez Putina?
Mislim da je u ovom trenutku usmjeren na stvaranje enklava, tih virtualnih narodnih republika, bez ljudi usput budi rečeno, ali i pored toga radi da ih ojača vojno. Mislim da bi želio da budu mnogo više sposobne za samostalne operacije, jer on dobro zna političku cijenu dovođenja Moskve u direktnu vezu sa njima, a i slanje regularne ruske armije s vremena na vrijeme je preskupo. On sada čeka ispitujući slabosti ili Ukrajine ili Zapada. On vjeruje da je vrijeme na njegovoj strani i da će Zapadu postati dosadna cijela ta priča. Moja najbolja pretpostavka, i to kažem sa rezervama imajući u vidu da je svako bio u krivu, uključujući i ja, je da će u ovom trenutku, makar za par mjeseci, biti mirnije, obavit će se konsolidacija, a onda optužiti Ukrajinu za kršenje sporazuma iz Minska, pokušati da se izađe iz sankcija, nadati se da će u samoj Ukrajini doći do podjela, nadati se da će i na Zapadu doći do podjela, a onda će biti spreman da iskoristi sve te slabosti.
I šta bi Evropska unija trebalo da čini sada?
Mislim da je najvažnija stvar urađena na Evropskom savjetu 18. i 19. marta, esencijalna stvar, a to je odluka da će sankcije za Rusiju biti na snazi cijele godine. To nije zvanično rečeno na ovaj način, ali politički to je odluka koja je donesena. Mislim da je to jako dobar signal. Potom mislim da treba da prebacimo fokus na jačanje Ukrajine, ali i na drugi način. Mislim da je program Međunarodnog monetarnog fonda veoma važan. Mislim da je važno da i ostale države također daju svoj doprinos. Švedska je to već učinila i Sjedinjene Države to čine, ali bi i ostale države Evropske unije to također trebalo da slijede i na taj način da jasno pokažemo da ih podržavamo u provođenju svih neophodnih reformi, jer Ukrajina prolazi kroz jako težak period i potrebna im je solidarnost, saosjećanje i podrška. Te stvari su, po mom mišljenju, prioritet. And they need our solidarity,
sympathy and support. Those things I think are should be priorities. Summit Evropskog istočnog partnerstva održat će se u maju u Rigi. Nacrt deklaracije deluje veoma ambiciozno. Hoće li Evropska unija biti više ambiciozna, makar prema tri države, posebno prema Gruziji, Moldaviji i Ukrajini, koje se sporo približavaju Evropskoj uniji?
Mislim da bi najvažnija poruka iz Rige bila da ostajemo na istom kursu. Mora biti snažnijeg angažovanja prema ove tri države, možda u formi da im se pomogne sa implementacijom sporazuma o pridruživanju. Ti sporazumi su veoma ambiciozni i zahtijevaju mnogo napora. Mislim da će im vjerovatno biti potrebna mnogo veća pomoć nego što smo do sada pretpostavljali u primjeni svega toga. Također je ključno i na koji način ćemo se angažovati prema ostalima. Šta treba učiniti sa Jermenijom? Kako ćemo tretirati Azerbejdžan i Bjelorusiju zbog njihovog više nego lošeg poštovanja ljudskih prava? Da to tako blago kažem. To su pitanja sa kojima se moramo suočiti.
Dakle, nema svetla na kraju tunela. Drugim rečima, nema evropske perspektive za njih.
Svjetlo na kraju tunela, po mom mišljenju, je tu svakako. Član 49 Evropske povelje kaže da svaka država može postati članica Evropske unije ako zatraži. Ako govorimo o perspektivi članstva, član 49 dio je povelje prema Rimskom statutu. Onda tu postoji neka vrsta, kao što i sami znate, različitih nivoa entuzijazama, zato unutar Evropske unije, a to se jedino može testirati kada je neka od tih država aspiranata spremna da preduzme određene korake. To je priličan broj godina pred nama u budućnosti.
Odnose Evropske unije i Rusije za Radio Slobodna Evropa komentarisao je bivši ministar vanjskih poslova Švedske Carl Bildt.
Slobodna Evropa.org.
Fotografija žene koja je odjevena kao na modnoj pisti šeta pored vojnika i vreća punih pijeska u sarajevskom naselju Dobrinja prije 21 godinu obišla je svijet. Meliha Varešanović tako se slučajno našla na listi popularnog magazina Life, a njen izgled ovjekovječio je britanski fotograf Tom Stoddart. Priča Aida Đugum.
Malo ko je u svijetu bio poznata da toga godinama uopšte nije bio svjestan, kao što je Sarajka Meliha Varešanović, bosanska Sofia Loren, kako su ju u magazinu Cracked nazvali, te napisali da je upravo Meliha žena koja je donijela glamur u ratnu zonu. Fotografija na kojoj Meliha u haljini ljubičasto plavih cvjetova i u sandalama sa visokom štiklom hoda visoko podignute glave, pored skloništa sa vrećama pijeska, prošle godine je taj isti magazin uvrstio na listu 5 fotopriča o hrabrim ženama buntovnicama u istoriji.
Ja nisam ništa znala što se tiče tog momenta da sam ja bila uslikana. Prolazila sam ovim putem kao i što sam i ranije dolazila. Radila sam, odnosno i sada radim u općini Novi Grad, dolazila sam kod sestre na Dobrinju. I ovo je bio taj put, ta maršuta kuda se je moglo prolaziti. I ja sam i taj dan kao i prethodne dane što sam prolazila. A što se tiče odjevanja, ono što jeste skrenulo pažnju svakako fotografu, ja sam uvijek vodila računa da budem uredna, da budem lijepo obučena, da budem dotjerana. I ja sam taj ponosni hod, gordost, pa u tim vremenama se doda malo i taj neki inat i prkos. To je bio neki način kako sam ja mogla da odagnam svoj strah.
Čuvenu fotografiju napravio je Tom Stoddart, čiji je zadatak bio da uradi fotoesej o ženama u opkoljenom Sarajevu. Fotografija je objavljena u časopisu Life, a kasnije u brojnim svjetski priznatim časopisima.
2012. u Londonu je bila izložba gdje je bila najzapaženija. I imam baš tako jedan snimak gdje je Tom Stoddart ispred te, to je veliki billboard, zaista kao izlog, jer to je izložba, gdje kaže da je ta fotografija najviše privukla pažnje.
U trenutku kada je nastala fotografija koja je proslavila Melihu Varešanović, na Dobrinji je zapucalo, ali Meliha je samo nastavila da hoda.
Upravo tog momenta jednog je pala granata tu negdje blizu. Ja sam na moment zastala, a onda sam nastavila i dalje svojim korakom da idem. Na samoj fotografiji su i štikle. Da, Ja sam uvijek nosila štikle, nisam oblačila tene, mada su tene bile tada neizbježne zbog lične sigurnosti. Ja nisam nosila tene da ništa ne mijenjam, ali eto na fotografiji je, na primjer, moja kosa kratka je frizura. Uvijek sam nosila jako dugu kosu, u ratu vidješ i da neću imati uslova da imam urednu kosu, ja sam se ošišala.
Prošle su godine dok Meliha nije saznala za čuvenu fotografiju.
Jedan paket je stigao za organizaciju naših žena. Paket je bio namijenjen meni, jer ja još nisam znala, fotografija obišla svijet, tako da su žene iz udruženja engleske, francuske, Italije, one su se udružile, a onda su htjele i kupili novu garderobu, posebno odabranu, zaista, obzirom na moju fotografiju, to je bilo posebno birano. I taj paket je poslat na to udruženje žena i tu je bilo Life, časopis gdje je bila fotografija. Ja od tog svog paketa dobila sam samo taj časopis.
Nakon toga o Melihi su počeli pisati domaći mediji, a onda je uslijedio i susret sa Tomom Stoderom, kojeg je upoznala tek 2012. godine. Čuvana fotografija bila inspiracija Angelini Jolie za film U zemlji krvi i meda. U filmu Šejle Kamerić 1395 dana bez crvene, Meliha Varešanović je dobila i ulogu statiste, a nedavno su je ponudili novi aranžman. Meliha kaže da su njena vanština, stav, hod i urednost bili jedino njeno oružje u ratu.
Bio je prijedlog za jednu kozmetičku kuću. Pisala je upravo jednog od tih voditelja moja fotografija. I pozvali su me i dogovorili smo, tražili su da budem ja zaštitno lice. To su sve momenti koji mene posebno iznenađuju i jednostavno daju mi jedan postrek i volju da predstavim žene naše i da budem primjer svakoj ženi da svim momentima datim treba da bude ljepši pol.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U beogradskom Mixer House-u ove sedmice počeo prvi Sava Mala Book Fest, koji ovih dana na drugačiji novi način publici predstavlja kulturu čitanja knjige, upoznaće ih sa brojnim naslovima domaćih i stranih pisaca, te otkrivati mlade neafirmisane autore. Tamo je bila i naša Iva Martinović.
Prvi Savamalski festival knjige počeo je nastupom angažovanog pevačkog kolektiva Horkestar, nakon čega ga je svečano otvorio književnik Filip David rečima da se u vremenima beznađa i siromaštva ljudi vraćaju knjizi. Dobitnik Ninove nagrade za književnost za roman Kuća sećanja i zaborava za naš program još kaže da u mračnim vremenima ljudi u knjigama nalaze neku vrstu utehe.
Tako da, eto, događa se jedan apsurd da možda ovo vreme koje je za sve nepovoljno, za svaki posao, odjedanput postaje povoljno za izdavače i za knjige. Ja se nadam da sam u pravu i volio bih da sam u pravu, jer ja sam čovjek knjige i stvarno je za mene praznik ovako neki trenutak kad se otvara neki od sajmova knjiga gdje možete da sretnete i kolege, prijatelje, da prelistate knjige.
Do 28. marta Mixer House pretvoren je u knjižaru, biblioteku, čitaonicu, striparnicu, radionicu. Za posetioce ovaj festival značajan je jer se održava u specifičnom prostoru u kom ima mjesta za svakoga. Već na otvaranju okupio je publiku od onih najmlađih do starijih sugrađana.
Onaj ko voli knjigu, on se ne vraća, on je stalno uz nju. S tim što kad se čovjek malo jadnije osjeća, onda tu nađe nešto čarobno, nešto što će da mu skrene pažnju na zanimljivije stvari.
Nema, da je činjenica da u lošim vremenima se ljudi okreću ozbiljnim stvarima.
Trebalo bi u principu stalno imati neke ovakve akcije. I ovo mjesto je specifično, tako da ja mislim da ljudima je jako drago da dođu ovdje.
Nešto mogu da kupim, naučim, vidim, saznam. I jako mi se sviđa što je ovo nekako, nekako alternativnije malo i opuštenije.
U okviru pratećeg programa festivala predstavit će se Krokodilova kuća za književnost. Najmlađi posetioci će kroz tematske kreativne radionice imati priliku da uče kako se rađa knjiga. Biće organizovani promocije knjige i gostovanja autora, performansi čitanja, čitaonice stranih zemalja i izrada stripova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Toliko u subotnjim dokumentima dana. Mahira Ošani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas još jednom na našu internet stranicu slobodnaevropa.org, kao i na to da nas možete pratiti na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.